професор Пер'є ніколи не лаявся, ображено мовила вона. А проте врятував чимало людей. Професор Пер'є оперував на мозку, найтонша, віртуозна техніка жені. А ми патраємо животи, це зовсім інше. Вебер згорнув свої записи і підвівся. Ви чудово працювали, Равіку? Та що зробиш, коли перед тим орудував партач? А все-таки часом можна щось зробити. Равік витер руки і закурив сигарету. Сестра з мовчазним докором відчинила вікно. «Браво, жені!» – похвалив її Вебер. «Ви завжди дотримуєтесь приписів». «Я маю в житті певні обов'язки і не хотіла б, щоб мене висадило в повітрі разом із операційною». «Чудово, жені! Аж на серці спокійніше стає». «Дехто таких обов'язків не має і не хоче мати». «О, це закид вам, Равіку», – засміявся Вебер. «Краще вшиваймося звідси. Жені вранці дуже войовнича. І робити нам тут більше нічого». Равік глянув на сестру, що мала в житті певні обов'язки. Та безстрашно зустріла його погляд. Окуляри в нікельованій оправі робили її пісне обличчя якимось неприступним. Вона була людиною, як і Равік, але навіть дерево здавалося йому ріднішим за неї. «Вибачте», – сказав він, – «ваша правда». На білому столі лежало те, що кілька годин тому було ще надією, подихом, болем і тремтливим життям. А тепер це був тільки нечутливий труп. І людина-автомат, яка звалася сестрою Ежені і пишалася тим, що ніколи не робила в житті помилок, прикрила його простиралом і повезла геть. «Такі всіх переживуть», – подумав Равік. «Денне світло не любить цих дерев'яних душ, тому забуває про них, і вони живуть дуже довго». «До побачення, Ежені», – сказав Вебер. «Виспіться сьогодні як слід». «До побачення, докторе Вебере. Дякую, пане докторе». «До побачення», – сказав Равік. «Вибачте за лайку». «Всього найкращого», – крижаним голосом відповіла жені. Вебер пирхнув. «Чавун на вдача». На дворі був сірий ранок. Вулицею торохтіли машини, що забирали сміття. Вебер звів комір. «Гедотна погода! Підвезти вас, Равіку?» «Ні, дякую, я хочу прогулятися». «У таку сльоту?» «Я можу поїхати повз ваш готель, це майже по дорозі». Равік похитав головою. «Дякую, Вебере». Вебер пильно подивився на нього. «Дивно, що ви й досі хвилюєтесь, коли хтось помирає у вас під ножем. Ви ж би вже 15 років панахаєте людей і всього набачилися». «Так, набачився. Я й не хвилююся». Вебер стояв перед ним кремезний і спокійний. Його велике кругле обличчя блищало, мов стигле нормандське яблуко. На чорних підстрижених вусах блищали крапельки дощу. Біля тротуару стояв Б'юїк і також блищав. Зараз Вебер сяде в нього і спокійно поїде додому, до свого рожевого лялькового будиночка в передмісті, з чистою осяяною дружиною і з двома чистими осяйними дітьми. Чисте осяйне існування. Як йому пояснити те напруження, від якого серце завмирає в грудях, коли ніж готовий зробити перший розтин, коли після легенького натиску лишається тонкий кривавий слід, коли тіло в голках і клемах відкривається, мов, подвійна чи потрійна завіса, і з'являється те, що ніколи не бачило світла, коли ти йдеш по сліду, наче мисливець у джунглях, і враз у зруйнованій тканині, у вузлах, в пухлині, в розривах знаходиш могутнього хижака – смерть, і стаєш на боротьбу з нею, озброєний тільки тонким лезом, голкою і безмежно впевненою рукою.